Goeienaand en hartlik welkom by RSC Geld Sake. My naam is Ryk van die Kerk. In vanaand se program gaan ons kyk na sakevertroue wat in die tweede kwartaal dramaties verbeter het. En dit blyk uit die Rand Aksebank en BER sakevertroue indeks vir die tweede kwartaal wat van 35 tot 50 indekspunte gestyg het. Nou die indekspunte beteken daarom iets in hierdie geval. 'N vlak van 50 punte beteken dat net soveel sakelui positief is oor die vooruitsigte vir die toekoms as die wat negatief is. En dit is 'n vlak wat ons laas in 2014 gesien het. So 'n dramatiese toename in sakevertroue. En ek gaan met Etienne Leroux, die hoofekonoom van Rand Aksebank, daaroor gesels. Dan gaan ek ook met Kobus Loots van Pan African Resources gesels. Nou die groep het pas aangekondig dat hulle mynregte vir hulle Barberton goudmyne hernie het en hulle dit hernie vir 30 jaar. En dit beteken dat hierdie myne nog tot minstens 2050 teen 2050 daar kan goud myn. En dit is interessant want 'n jaar of wat gelede toe die goudprys nog so bietjie gesukkel het, het baie ontleders gesê die son is besig om oor Suid-Afrika se goudmynbedryf te sak. En ons gaan 'n bietjie daaroor gesels oor presies hoe lyk die mynboubedrywighede nog daar in Barberton en wat Kobus dink die vooruitsigte is. Ons gaan ook kyk na die Fortress eiendomsgroep wat begin het om 'n reuse pakhuis of logistieke verspreidingsaanleg vir Pick n Pay naby die ou Aar Tambo lughawe hier in Johannesburg te bou. En dit sal een van die grootste pakhuise op die vasteland wees. Daar sal so wat 32 rugbyvelde daar kan inpas. Ek gaan met Nico Prinsloo van Fortress daaroor gesels. En dan op woensdagaande gesels ons altyd met Earl Loxton van DCX Capital oor die jongste ontwikkelings in die kripto wêreld. En luisteraars sal onthou dat die kiberkraker groep DarkSide verlede maand die rekenaarstelsels van die Amerikaanse groep Colonial Pipeline binnengedring het en toe geïnkripteer het en toe 'n losprys geëis het by Colonial om hierdie inkripsie te verwyder. En Colonial het toe $2.3 miljoen as losprys in Bitcoin betaal, maar toe word die FBI betrokke en hulle die geld teruggekry en dit het die kripto wêreld bietjie laat regop sit, want kriptotransaksies is veronderstel om heeltemal anoniem te wees. En ek gaan met Earl 'n bietjie daaroor gesels. Maar kom ons kyk eers wat het vandag op die markte gebeur. En die insetsel word geborg deur Finbond Mutual Bank. Kontak hulle op 0860-44-2211. Finbond Mutual Bank. Stillerige dag op die markte. Die JSE vir sy indeks vir alle aandele sluit basies onveranderd op 67681 punte. Hulbron aandele gly egter met so 1,4%. Nywerheidsaandele was 0,2% hoër en finansiële aandele wen so 2,5%. So as kyk na individuele aandele, Vukile, die eiendomsgroep, bykans 8% hoër op R11.38. Die groep het vandag aangekondig dat dit 'n dividend gaan verklaar. En dan Karoo 6,3% hoër op R540, Bidcorp 5,6% sterker op R308.49 en Liberty 5,3% sterker op R68.21. Coronation verloor egter 5%, sluit op R49.30, Anglo's 2,8% laer op R597.45 en Transaction Capital verloor ook so 2,6%, sluit op R37. In die buiteland, in Amerika, lyk sake maar ook 'n bietjie stil. Al drie die groot indekse daar, die Dow Jones, S&P 500 en Nasdaq indekse is so net positief. Die FTSE 100 in Londen egter 0,2% laer. Die Duitse DAX het 0,4% gedaal en die CAC 40 in Parys was 0,2% hoër. Die rand effens swakker, R13.67 teen die dollar, R19.31 teen die pond en R16.66 teen die euro. Die goudprys basies onveranderd $1,892. Platinum verloor $20 en staan op $1,152 en Brent ruolie $72.32. En op die kapitaalmark die R186 staatsefek staan op 7,12%. Johan Gous, hy is hoof van adviesdienste by Sasfin Wealth. Hy is saam met my in die ateljee. Baie welkom by die program. Ek dink baie luisteraars luister na ons in die donker. Ewe skielik is hier vlak 4 beerdkrag, iets wat ons nie verwag het nie.
Ja, ongelukkig Ryk, jy weet, en dit is nie 'n goeie ding nie. Jy weet, ons verloor daagliks miljarde rande se ekonomiese waarde en daarmee saam ook verdere verliese wat ons lei aan beleggersvertroue. En dit kom nou teen die agtergrond van die ekonomiese syfers wat ons gister gehoor het en waar dit weer baie duidelik geword het dat vaste investering in kwartaal 1 weer ingekrimp het. En Ryk, die enigste manier hoe ons groeiende fiskale krisis en skuldvlakke gaan stabiliseer en ons 32% werkloosheid gaan aanspreek, is deur die ekonomiese kapasiteit te vergroot met vaste investering. En sakevertroue het nou vandag heel wat beter uitgekom, maar dis beleggersvertroue wat ons kort ry. En meneer De Ruyter, ek dink hy veg teen jare se verwaarlosing van Eskom se infrastruktuur, korrupsie en ook ander kwessies soos vals aantuigings oor rassediskriminasie terwyl hy probeer om die krisis te bestuur. Maar ek dink hierdie kragvoorsiening krisis gaan nog baie lang tyd met ons wees en ek dink regtig meneer Montash moet meer daadwerklik begin optree om te kyk na alternatiewe energie wat 'n duidelike, aantreklike en 'n vinnige alternatiewe oplossing kan wees.
Ja, hierdie noodkragplan, hopelik as dit nou in werking tree, sal dit 'n verskil maak, maar ek sien meer as 15000 megawatt van Eskom se opwekkingsvermoë is op die oomblik nie in bedryf nie of dit is generators of kragopwekkers wat gebreek het en ek dink as ek nou reg onthou is die totale opwekkingsvermoë van Eskom omtrent 45000 megawatt. So dis omtrent 'n derde wat buite werking is.
Ja, Ryk, en jy sien die probleem wat ons hiermee sit is dat vir jare is daar nie behoorlike onderhoud uitgedoen nie. Toe word daar nuwe kragopwekkingseenhede basies gebou en dit word net half gedoen. Nou sit jy nog met daardie gedeelte wat jy ook moet probeer herstel. En tussen daai twee is dit amper 'n onbegonne taak op hierdie stadium.
Ek moet sê ek dink die manne daar by Eskom is besig om goeie werk te doen. Hulle het vir ons gesê ons kan beurtkrag verwag. Ons gaan dit kry terwyl hulle hierdie situasie uitsorteer. So dis nie 'n groot verrassing nie. Dis net jammer dat dit so gereeld gebeur. Meer gereeld as wat ek hoop Eskom dit wou gehad het.
Dit is so en ek dink 'n mens moet daai positief vat en sê ten minste jy weet bestuurlike verwagtinge. Dit los nog steeds nie die probleem op nie. Maar ten minste is daar 'n bietjie meer deursigtigheid in terme van wat daar aangaan en die beplanning wat hulle doen.
Die eiendomsgroep Bekile se aandeleprys vandag skerp hoër en amper 8% op. Dis nadat hulle aangekondig het dat hulle bedryfswins met meer as 800 miljoen rand geklap is deur COVID-19, maar hulle het 'n dividend verklaar. Dis nie iets wat ons sal gereeld gesien het by eiendomsgroepe die afgelope ruk nie.
Ja, so hierdie was die 1 jaar syfers tot 31 Maart en soos jy sê, die eiendomsinkomste het van 3.4 miljard rand in die vorige periode gedaal na 3.1 miljard rand en dit is hoofsaaklik gewees weens COVID-toegewings wat aan huurders gemaak is en so het daai bedryf wins dan nou voor finansieringskoste gedaal van 2.6 miljard na 1.8 miljard vir die jaar 31 Maart en die groep spesifiek het eiendom in Suid-Afrika, Namibië en Spanje met spesifieke fokus op die kleinhandelskomponent van die mark en hulle gaan soos jy sê 'n dividend verklaar 101 sent per aandeel en hierdie dividend sal dan in Julie betaalbaar wees, maar oor die afgelope jaar het Bukile ook hulle skuld met omtrent so 3.1 miljard rand verminder wat hulle nou in 'n sterker balansstaatposisie plaas om geleenthede in die eiendomsmark te kan benut.
Dan die groep EOH, hulle is 'n inligtingstegnologiegroep. Hulle het 'n groot bate verkoop vir meer as 330 miljoen rand. So groot transaksie, vertel ons daarvan.
Ja, so hulle het die filiaal Cybrin vir 'n bedrag van 334 miljoen gaan verkoop aan 'n bemagtigingskonsortium wat bestaan uit 1001 Voices Management wat in Mauritius gebaseer is en dan ook Crossfin Technology Holdings. Nou 1001 is 'n globale privaat ekwiteitsfonds terwyl Crossfin 'n beleggingshouermaatskappy is wat in hoë groei en gevestigde kontant genererende fintech besighede belê. Hierdie EOH sal hierdie besigheid in 2013 gekoop en hulle verkoop nou maar basies weer hierdie belang basies om hulle balansstaat te versterk en dan ook hulle skuldlas te probeer verminder. En ek dink hierdie transaksie is egter nog onderhewig aan kompetisie kommissie goedkeuringryk as ook deur die Reservebank en dan moet die skuldeisers vir EOH ook nog goedkeuring gee voordat hierdie transaksie afgehandel kan word.
Ja, dis 'n interessante transaksie. Maar ons gaan net nou verder gesels, maar hierdie insetsel is geborg deur Finbond Mutual Bank. Kontak hulle op 0860 44221. Finbond Mutual Bank.
Finbond Groep Beperk bied 'n gewaarborgde opbrengs op vaste termyn beleggings. Verdien tot 9% nominale rente per jaar op 'n 5-jaar termyn belegging van 1 miljoen rand of meer. Geen inisiasie of administrasie fooie word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. SMS radio na 30635 of e-pos deposito by finbond.co.za vir meer besonderhede. Finbond Groep Beperk is 'n gevestigde industrieleier sedert 2003 en 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer. Finbond Groep Beperk, jou bondgenoot deur dik en dun.
Dit is net so na 20 minute oor 6 en nou sluit Kobus Loots van Pan African Resources by ons aan. Kobus, baie welkom by die program. Julle het pas aangekondig dat julle Barberton Mines filiaal daar in Mpumalanga se mynregte hernie is en dat julle nou nog vir 30 jaar lang daar kan myn. So dit beteken dat julle nog so teen 2050 daar aan die gang gaan wees. Maar 'n jaar wat gelede, voor die goudprys so bietjie verstewig het, is daar gepraat dat die goudmyne in Suid-Afrika besig is om stuittrekke te kry, dat die son besig is om oor die bedryf te sak. Dit klink nie asof julle dit so sien nie.
Ja, kyk, ons baie dankie ook vir die geleentheid. So ja, ons is baie gelukkig met die 30 jaar renewal wat ons gekry het. Dit wys ook dat daar nog baie lewe in Barberton. So net vinnig, ek bedoel, Barberton het begin myn in die 1870. So dis seker een van die oudste goudmyne in die wêreld en selfs na al hierdie jare kry ons nog steeds nuwe ontdekking. So verlede jaar by Consort het ons ertsliggame gekry wat tot 40.000 gram per ton gaan. So ja, dis, ons is baie opgewonde, ons het baie werk gedoen ook om die ondergrond te verbeter en om meer ontwikkeling te doen. So dis die eerste keer, ek is ons 10 jaar al by die maatskappy, dat ons so baie flexibility het ondergrond by Barberton. En die ander ding wat ons natuurlik help is, halfte van ons produksie kom uit die herverwerking van die ou tailings.
Die mynhope.
So daai is 'n baie lae koste bedryf. Of het, so met ander woorde, het ons Elikhulu operasie by Iwander, wat ons ander groot kompleks is wat ons bedryf, het daar produseer ons goud teen $800 ons, wat wêreldklas is. So ons portefeulje is baie aantreklik van die koste perspektief. En ja, ons is, met hierdie siklus het ons geld herbelê en geïnvesteer in kapitaalprojekte en dis hoekom ons daai tipe lang lewe het op ons erfliggame. En ek praat nou baie, maar die ander ding wat ons ook doen, het ons is besig om hernuwebare energie op te sit. So ons het 'n sonkrag operasie plant wat ons by Iwander bou en dit gaan ook ons kostes afbring. So dit gaan ons help om met Eskom om Eskom te hanteer.
So jy het nou gesê daar is reeds in die 1870s begin om goud daar te myn. Dis 150 jaar gelede. Dit is natuurlik 'n baie groot goud neerslag wat daar is, maar hoe vergelyk die reserves daar met wat ons sien en van hoor hier nader aan Johannesburg se kant toe die Randse ruwe wat hier nog is?
Ja, wel, kom ons sê, dit het nie die skaal wat die rand het nie. So Barberton is begin myn voor die witwatersrand. Maar omdat die witwatersrand so groot is, het meeste van die maatskappye daarna toe geskuif, maar met die kwaliteit wat ons het by Barberton is uitstekend, die graad, die MSC ertsliggaam wat ons by ons Fairview operation by Barberton myn, dit is gemiddeld 25 gram per ton, maar van dit gaan 100 gram per ton plus. So jy kry nie daai tipe grade in die witwatersrand ore bodies nie.
En hoe groot is die oorblywende ertsliggaam daar? Want as jy vir 150 jaar lank myn, moet jy seker op 'n stadium einde se kant toe staan.
Wel, ons die feit dat ons 30 jaar hernuwing op ons mynbou lisensie gekry het, beteken ons moes dit tegnies motiveer. So op die stadium is die lewe wat ons het, wat ons bewys het, is 20 jaar, maar weet hierdie ertsliggame sal ons almal oorleef in ons opinie. So daar's nog baie potensiaal in Barberton.
Ek moet sê, ek het nie geweet dat mens moet myn regte of myn lisensies hernie nie. Is dit 'n groot proses en ek neem aan julle onderhandel met die departement van minerale bronne en energie?
Dis reg, ja. So Ek weet jy, ons het baie goeie interaksies met hulle gehad en ons het hier, ja, so met ander woorde, as jy een mynbou reg toegeken word, dan is dit vir een spesifieke periode en het gaan ook oor die type leeftijd wat jy kan bewys wanneer jy jou aansoek insit. En toe ons die vorige aansoek ingesit het in 2008 tot 2009, het toe was die lewe wat ons kon bewys net 10 jaar of 11 jaar. So ons technische departement het baie goed gedoen om additionele exploratie te doen en additionele ontwikkeling. En dis hoekom ons nou die 30 jaar herlewing gekry het.
Dan het laastens, ek het nou ook gesien dat die een van die eerste aandelebeurse in Suid-Afrika was in Barberton. Daar is een baie, baie diep goud geskiedenis daar en soos wat jy nou, wat jy ook nou net gesê, daar is nog een toekoms ook. Ek neem aan die dorp is baie, baie afhankelijk van die goudmijnbedrijf om te floreer. Hoeveel van hoeveel van jylle productie en of hoe geïntegreerd is die besighede op die dorp by jylle bedrijwighede?
Ja, ek dink dit is een goeie punt, ons is die grootste werkgever in die area, ons het direct mense wat ons net direct werknemers en contracteers is 2,500 mense. So die toekoms van die dorp, en nie net van Barberton nie, maar die hele area is baie afhankelijk van die voortbestaan van Barberton myne ook.
Ja, ons het gesien dat van die ander groot beleggings in gebiede soos die Noordkaap is van die plaaslike gemeenskappe baie ongelukkig oor groot myngroepe wat nou nie genoeg produkte en dienste van die dorpe koop nie of van die gemeenskappe koop nie en dan knor die partye maar vir mekaar en ek neem aan daardie samenwerking en dinamika is baie belangrik vir die myn en die gemeenskap sodat die voordele daarom ook in die gemeenskap geniet word. Hoe benader julle dit?
Ja, ek het ons belangrik dat die plaaslike gemeenskappe voordeel trek en het is nie net van een werkperspektief of employment perspektief nie, maar ook dienste en het ons probeer plaaslike besighede ontwikkeld, soveel wat ons kan en ons baie van ons verskaffers is plaaslik en dan het ons ook baie ander initiatieve, weet ons is so nou net een 40 miljoen Blue Basie project wat ons daar wat ons besig is om daar op te sit, en dit gaan nog 500 mense geleenthede gee in werk. Ons bou skole, klinieke, ander infrastruktuur, so ons doen beslis ons deel in daai deel van die wêreld.
Kobus, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Kobus Loods, hy is die uitvoerende hoof van Pan African Resources.
Beleggers het nou 'n finale geleentheid om teen 30 Junie in 'n afdeling 12J belegging te belê. Om meer te weet te kom, sluit aan by Moneyweb se redakteur Ryk van die Kerk met Jaltek se Gaurav Ne en Chanti Sachs, terwyl hulle hul beste presterende afdeling 12J beleggings bespreek in 'n gratis webinar op Dinsdag 15 Junie om 12:00. Registreer vir die webinar op moneyweb.co.za. Moneyweb, besigheids- en beleggingsinsigte.
Nou gesels ons oor sakevertroue wat in die tweede kwartaal van vanjaar sy hoogste vlak sedert 2014 bereik het en dit blyk uit die Rand Aksebank en BER sakevertroue indeks vir die tweede kwartaal en dit het met 15 indekspunte tot 50 gestyg en 'n vlak van 50 beteken dat daar eweveel sakemanne en vroue is wat tevrede is met die heersende ekonomiese omstandighede as wat nie tevrede is nie, en die peiling is onder so wat 1300 sakemanne en vroue gedoen in die konstruksie, vervaardiging, kleinhandel en groothandel sektore. Etienne Leroux is die hoofekonoom van Rand Aksebank, hy is ook saam met ons hier in die atelier. Etienne, baie welkom by die program, ons praat nou al vir 'n hele paar maande daaroor dat die ekonomie vinniger herstel is wat ons verlede jaar gedink het dit sou, maar wragtig, hierdie is 'n wesenlike sprong in sake vertroue. Wat het dit meegebring?
Ja, ek dink dis presies wat dit reflekteer, Ryk. Ons as ons eerlik is en ons kyk terug, het die krag van die herstel in die ekonomie ons baie ekonome verras, ons in kluis. En ek dink wat ons vandag sien is weerspiel die positieve nuus. En dit is nie net op die hooflyn vlak wat die indeks opgetel het nie. Wat baie goed is hier, is dat vertroue het voor die voet gestyg in al die sektore wat ons dek. En die stygings in die tweede kwartaal was noemenswaardig. Sterk dubbelsyfer stygings. 'N derde punt om uit te lig is dat daar drie sektore van die 5 het 'n indeksvlak ver bo 50.
Wat beteken?
Wat beteken dat daar is die grootste gedeelte van ons respondente in daai 3 sektore voel goed oor besigheidsomstandighede. Inteendeel, daar sommige van ons respondente in die fabrieksiese kant wat sê, as daar nie was, of as dit nie was vir tekorte van sekere rou materiaal, soos byvoorbeeld staal nie, dan kon hulle meer geproduseer het. Maar ons het byvoorbeeld respondente wat nuwe karre verkoop, wat sê, ons kon meer karre verkoop het as die voorraadvlakke nie so laag was nie. En dit is natuurlik net te doen met die wêreld by 'n tekort van semiconductor chips en die klas van goeder. So, dit suggereer vir jou dat binnelandse vraag is sterk en die ekonomie is definitief besig om die voordele te kry van 'n ongelooflike sterk wêreldopswaai. Die hoër kommoditeitspryse is natuurlik ook 'n bonus.
Ja, ek die baie word voor die deur van sterk kommoditeitspryse gelê, maar in prakties gesproke is dit maar myne wat weet klippe laai op treine en dan gaan dit daarby toe en dan gaan dit China toe. So dis nie werklik 'n groot impak op die plaaslike bedryf as sulks nie, maar nog steeds weet kleinhandel doen baie goed.
Absoluut.
En absoluut. Hoe ter kry bring jy daai kloutjie by die oor?
Okay, so die mynbou storie, daar is ek dink nie ons moet die vermenigvuldigingseffekte onderskat nie, Ryk. Onthou mynbou is byvoorbeeld 'n groot kliënt van konstruksie. Mynbou is 'n groot kliënt van die vervaardigingssektor. En indirek sal hulle die voordele trek daarvan. Jy's reg, wat ons gesien het op die stadium is dat daar is 'n baie sterk pryseffek wat winste opjaag van mynbou. Die ontvanger van inkomste het 'n groot glimlag want hulle betaal meer belasting. In diensname vlakke het gestyg in mynbou. Maar wat ons nog nie gesien het nie, Ryk, is dat ons het nog nie gesien dat die myners nou massiewe hoeveelheid kapitaal investeer. Ons het ook nog nie gesien dat hierdie hoër stygings in pryse oorspoel in hoër vlakke van produksie nie. Okay, so daai is tweede en derde rond effek wat heel waarskynlik nog gaan kom wat ons natuurlik voorhoop. Op die interne van die kleinhandelsektor, hierdie is 'n storie van verbruikers wat terugkom. Maatskappye is weer oop. Mense word weer in diens geneem. Lone en salarisse is besig om te normaliseer. Hoë inkomste mense het definitief hulle finansiële reserves opgebou in die COVID periode, minder gespandeer op toer en reis en uiteet en daar is spare wat gebruik word om goedere te koop nou. En dan moet ons ook nie vergeet van die feit dat rentekoerse op 50 jaar laagtepunt is nie. So daar is 'n redelike storie wat begin ontwikkel in die data waar kleinhandelaars van duursame en semi-duursame goedere regtig goeie volume groei begin toon ten koste van kleinhandelaars van nie duursame goedere.
Nou, ek dink die sleutel van ekonomiese groei is dit moet vir die regte redes gebeur. Mens moet nou nie vat by die vermaaklikheidsbedryf of
Seker.
Die en dan dit van 'n kleinhandel toe stuur nie. Die restaurant is net so belangrik soos die klerewinkel.
Nee, dis waar.
Maar ons het belegging nodig in Suid-Afrika. Nou, Johan, wat ook hierso sit, het vroeger in die program gesê, sakevertroue styg, maar beleggersvertroue styg nie. En ons het dit ook gister gesien met die bekendmaking van die BBP-syfers, dat ons kapitaalformasie nog steeds begin daal, veral in die privaat sektor. So, wanneer gaan hierdie positiewe sakevertroue nou lei tot entrepreneurs wat meer fabrieke bou en meer masjiene invoer?
Uitstekende vraag. Om die ekonomie op 'n volhoubare basis te groei, moet jy werk skep. En om werk te skep, moet jy vaste investering kry. En vaste investering kom van twee bronne, die publieke sektor en die privaat sektor. So die staat het 'n belangrike rol hier. Al wat die staat moet doen, is die infrastruktuurplanne, infrastruktuurinvesteringplanne, moet nou regtig geïmplementeer word. Dit is binne die staat se vermoë. En dan het jy die potensiaal vir die privaat sektor, om dan daarby te kan kapitaliseer. Maar daar is nog goeders wat baie maatskappye bekommer. Kom ons vat mynbou as 'n goeie voorbeeld. Hier het ons nou hierdie ongelooflike stygings in kommoditeitspryse. Winste lyk baie goed, maar myne investeer nie. En baie keer van die redes hoekom myners nie noodwendig investeer nie is wel hulle is nie sekerheid oor elektrisiteit nie. Die enkele grootste koste in die produksieproses is die prys van elektrisiteit. Hulle kan nie die prys van elektrisiteit voorspel nie. en dan het jy die mynbou wat nog klaar
elektrisiteit
is. Daar elektrisiteit is. En dan het jy die myners wat nog steeds begin klaar oor onsekerheid oor beleid. Nou al daai goeders moet geadresseer word en ek hier praat ek nou maar van myn was 'n voorbeeld voordat jy hierdie ouens regtig gaan kry en te sê maar weet jy wat ons kan nou biljoene terugploeg in die ekonomie want ons glo dat dinge val in plek vir volhoubare medium tot langtermyn groei.
Kyk ons wil nou hê hierdie traject moet voortduur. Maar soos wat jy nou gesê, daar is risiko's wat oor ons hang.
Absoluut.
Elektrisiteit is seker die grootste ene, dan die impak van die tweede golf wat ons nou op die derde golf wat ons nou gaan betree. Ja. Beleidsonsekerheid of so. Hoe voorsien jy gaan ons rondom daardie probleme sy stap?
Ag ek het nou so gehoop ek kan nou vanaand hier kom en ons kan nou lekker praat oor 'n baie goeie storie en nou is daar 'n emmerkou water state for load shedding. Wat nou regtig dinge bevoeter. En ek moet jou sê, dis 'n big deal. Jy weet, groot maatskappye en geluiste maatskappye kan seker baie beter cope met elektrisiteit tekorte, want hulle het nou al vir jare lank in alternatiewe bronne geïnvesteer. Maar die probleem is jou klein medium maatskappytjies. Hierdie ouens het nie die geld om dit te doen nie. En weet, kollektief is jou klein maatskappye wat saamkom, neem die meeste mense in die formele sektor in diens. En dit is waar die skade gaan wees as fase 4 op 'n volhoubare basis voortduur. Weet, dan gaan jy besigheid vertrou baie maklik weer onder 50 sien en dan gaan die herstel wat ons nou sien in die ekonomie gaan definitief 'n klap van links kry. So weet, dis baie lekker om die vertroue te sien opgaan, maar daar's baie onsekerhede. En ons moet dit maar net erken.
Johan, jy wil iets byvoeg?
Ja, Ryk, jy weet, ons praat nou weer eens van wat die regering ook kan doen en wat nie, en ons weet die regering se hande is bietjie gebind as gevolg van die fiskale situasie waarin ons sit, maar hulle het gekom met daai voorgestelde verandering aan regulasie 28 waar hulle aftreefondse meer geleenthede wil gee om in infrastruktuur te belê. Maar skep dan die geleentheid, maak seker dat daar genoeg projekte is wat volhoubaar is, maak dit makliker vir jou privaat sektor om daai geleenthede te skep waarin aftreefondse kan belê, want dit is waar die geld lê. So, moenie gaan soek noodwendig vir buitelanders om hier te kom belê nie. Daar sit 'n geweldige flitkapitaal binne in fondse wat vir die langtermyn daar is.
Ja, daar's geld reg vir projekte.
Presies, en ek dink dit is die punt. As die staat se finansies nie in plek is nie, maar die privaat sektor het die kapitaal, dan maak dit mos nou logies sin om die privaat sektor as 'n vennoot te betrek. En weet, hoeveel meer van hierdie PPP's, private public partnerships. Ek dink dis die antwoord vir baie van ons probleme en daar is hopeloos te veel sleurings in die proses.
Maar hoekom sal 'n pensioenfonds of 'n private sektor fonds in sulke projekte belê maar op die oomblik belê hulle op die oomblik glad nie? Is dit 'n tekort aan projekte of is dit maar net die private sektor soek kontrakte wat meer sekerheid het, daar's 'n kontrak waarop staan jy kan vir 20 jaar lank gaan jy inkomste kry, eerder as om die risiko te neem om 'n fabriek te gaan bou om sekere produkte te vervaardig, want dit sien ons nie.
Wel, beleidssekerheid is baie belangrik en konsekwentheid in beleid is ook baie belangrik. Weet, jy wil nie jy beleid met elke 2-3 jaar verander nie, want dit is net hopeloos te veel onsekerheid. En ek dink Johan maak baie goeie punt. Baie van banke, met ander investeerders, klaar oor die feit dat daar is nie noodwendig, die projekte is nie noodwendig in die pipeline nie. Johan, ek weet nie of jy 'n ander opinie het nie, maar ek dink dit kan 'n groot verskil maak. As daar lewensvatbare projekte is wat goeie opbrengs gaan gee oor tyd, dan gaan daar belangstelling wees. Dit is my opinie.
Nee, definitief. En jy weet, onthou, 'n aftreefonds is 'n meer konservatiewe langtermynbelegger. So hy is bereid om die pad saam met jou te stap. Hy wil nie môre vandag inkom en môre uit wees nie. Maar dan moet hy deursigtigheid hê. Hy moet daai vertroue hê dat daar nie nog steeds kwessies rondom korrupsie ensovoorts is nie en dan weer eens terug aan die beleidsekerheid.
Ja,
dit is die groot kwessie.
Wel, hopelik oor 3 maande gesels ons oor 'n verdere stygings in sake vertroue en hopelik het dit reeds gedeur gesyfer na beleggingsvertroue toe, maar Etienne, dankie dat jy ingekom het vanaand. Dit was Etienne Leroux. Hy is die hoofekonoom van Rand Aksie Bank.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan MoneyWeb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om dit te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So, laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af. The MoneyWeb app. On the money.
Dit is 20 minute voor 7. Baie luisteraars ken die R21 pad tussen Pretoria en die ou Tambo internasionale lughawe. Nou as jy van Pretoria se kant af ry, dan kry jy die Eastport Logistics Park so aan jou linkerkant net voor jy by die lughawe kom. En ek dink baie luisteraars sal dit eerder ken as hierdie area waar daar reuse pakhuise staan. Dis amper groot geboue wat soos 'n eiland tussen mielielande staan. En hierdie pakhuise behoort aan die Fortress Eiendomsgroep. En die groep het pas aangekondig dat dit nog een gaan bou, 'n baie grootte. En dit sal een van die grootste logistieke verspreidingsaanlegte of pakhuise op die vasteland wees. En Fortress bou dit vir Pick n Pay en dit gaan ruim meer as 1 miljard rand kos. Nico Prinsloo is van Fortress, hy is ook die projekbestuurder. Nico, baie welkom by die program, dis lekker om sulke groot beleggings te sien. Maar jy sê dit gaan een van die grootste pakhuise op die vasteland wees. Presies, hoe groot gaan dit wees?
Wel, het kans, Ryk, goeienaand, dit staan tans op 162.000 vierkante meter. Nou, om dit uit te werk, dis omtrent 32 rugbyvelde.
So 32 rugbyvelde onder een dak, dit is ongelooflik. Nou precies, waarvoor wil Pick n Pay dit gebruik?
Hier is een verspreidingscentrum vir hulle kruideniersware en hulle, van hulle koue producte of varsprodukte. En hulle gaan basis van hier af, al hulle verskaffers gaan die producte hier aflewe en van hier af gaan het versprei word na die winkels.
So die groot verskaffers kom, hulle laai nou hulle blikkies kos en hulle tomaties daar af en dan is daar kleiner trokke wat dan na die verskillende takke van Pick n Pay toe ry. En watter area gaan hierdie pakhuis nou of hierdie logistieke sentrum seker bedien?
Wel, hierdie sentrum gaan die binnelandse gedeeltes van Pick n Pay, binnelandse winkels van Pick n Pay bedien en dit is basis, kom ons sê, omtrent 1/3 tot 1/2 van die land.
So dit is 'n baie, baie wesentlike deel van hulle bedrywighede. Ek was vroeër die week nou op die perseel waar julle nou besig is om die ding te bou en dit is, mens moet eintlik sien hoe groot dit is. Mens kan nou dink aan 32 rugbyvelde, maar as jy dit eers sien, dan besef jy, dit is 'n ongelooflike ingenieurs uitdaging. En vertel ons 'n bietjie van die vloer, want blykbaar is dit 'n baie, baie kritieke deel van so 'n pakhuis. Daai vloer moet absoluut gelyk wees. Hoe moeilik is dit om dit reg te kry?
Nou, dit is 'n baie gespesialiseerde deel van die pakhuis en dit word deur 'n spesialis kontrakteurs uitgevoer en ook die ingenieurs neem baie sorg om seker te maak dat die kwaliteitsbeheer fyn toegepas word. Die vloer is maklik die tweede duurste item ook in die hele projek.
Ja, en die tegnologie binne in hierdie pakhuis, ons het nou al baie keer gehoor dat die logistieke bedryf verskuif verskriklik na nuwe tegnologiese en tegnologie oplossings. Is daar enige spesiale tegnologie elemente wat hierdie pakhuis gaan hê wat ander nie het nie?
Daar is definitief hoë tegnologie items wat ingebring gaan word, maar Pick n Pay is baie bewus van die arbeidsomgewing in Suid-Afrika en hulle probeer soveel as moontlik van arbeid gebruik maak waar dit sin maak. So van die hoë tegnologie goeders is wat hulle noem 'n mini loader en die ding werk basies soos 'n masjien waar jy 'n nommer in tik en hy spoeg dan vir jou die produk uit wat jy soek. Maar dis vir baie spesifieke tipe produkte wat baie vinnig beweeg. So laat dit is geautomatiseer. Maar dan het hy ook die kratte wat gebruik word om die varsprodukte mee te vervoer. Daai kratte moet gewas word. En een omtrent 12.000 vierkante meter gebou gaan hierdie wasser huis is. En hierdie wasser maak gebruik van gehersirkuleerde water. So daar word ook baie na die groen aspekte van die ontwikkeling nagesien.
Ja, dit is daar is ook 'n groot tendens dat baie meer van die kleinhandelaars het verkoop produkte deur die internet of online. Maak hierdie pakhuis voorsiening dat Pick n Pay makliker produkte by mense kan uitkry wat dit online koop?
Heeltemal so, maar die strategie of die filosofie van Pick n Pay is nie om het van hier af te doen nie, maar van hulle winkels af.
Dan net laastens iets 'n vraag wat van 'n luisteraar per SMS deurgekom het wat sê hierdie groot pakhuise skep probleme vir vlei lande of dit wat ek gaan nou nie die woord gebruik wat die persoon sê nie, maar hoe bestuur julle nou so groot oppervlakte in terme van die omgewing rondom hierdie pakhuise?
Maar soos met meeste nuwe ontwikkeling waar jy groen gras en groen weivelde en mielielande moet opgee vir hierdie geboue en goeders, moet jy 'n omvattende omgewingsstudie laat doen. En hierdie omgewingsstudie word dan ingedien by die departement van omgewingsake vir die provinsie en hulle keer dit dan goed of keer dit af of gee vir jou voorwaardes waarbinne jy die ontwikkeling mag doen. Dit is 'n baie omvattende studie en dit omvat elke ekologiese aspek wat jy aan kan dink en selfs 'n paar ekonomiese en sosio-ekonomiese faktore.
Nico, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Nico Prinsloo. Hy is van Fortress. Hierdie insetsel word deur Absa aangebied. Skuif na Absa en open 'n business e-wallet rekening aanlyn. Abri Rautenbach sluit nou by my aan. Hy is die hoof van Absa Agribusiness. Abri, baie welkom by die program. Ek wil gesels oor die landboubedryf wat verlede jaar werklik een van die sektore was wat baie goed gevaar het. Dit was ook een van die sektore wat 'n baie waardevolle bydra gelewer het en ook steeds lewer tot die beter as verwagte herstelpoging wat ons ekonomie tans ervaar. Hoe sien jy die prestasie van die landbousektor verlede jaar toe die pandemie en die grendeltyd so baie druk op omtrent elke enkele onderneming in die land geplaas het?
Goeienaand luisteraars en dankie vir die geleentheid. Ek dink landbou het weer eens laas jaar vir ons sy teensikliese gedrag gewys deur aansienlik beter te presteer as wat die breër ekonomie het. As ons na die nommers kyk, dan vir die jaar 2020 het landbou positief gegroei teen 13% in vergelyking met die breër ekonomie wat dan negatief gegroei het. Ek dink as ons so bietjie na die groter prentjie kyk, dan sê ons verwagting is dat landbou weer vir die jaar 2021, so die huidige jaar, positief gaan groei en Absa se projeksies is tans om en by so 7%. Ons dink die faktore wat 'n bydrae gelewer het tot die positiewe vooruitsig is die afgelope 2 jaar het ons van 'n weer perspektief 'n bogemiddelde reënval gehad in Suid-Afrika. Die huidige someroes, so die 2021 oes lyk na 'n baie groot oes en so ook sien ons dat die sitrus oes wat tans in lyn is, lyk ook na die grootste oes in ons geskiedenis. En ek dink boop dit het die lae ru-olieprys wat in 2020 geheers het, sowel as die wisselkoers in 2020 toe ons uitgevoer het wat relatief swak was en dan ook moet ons melding maak van die lae rentekoers het alles lekker momentum veroorsaak vir landbou.
Die landbouwaardeketting is ook baie lank, so as dit met produsente of boere baie goed gaan dan baad dit ondernemings in daardie waardeketting. Het julle enige dele gesien van daai waardeketting wat beter presteer het as ander?
Definitief, ek dink punt nommer 1, ek dink as gevolg van die weer het ons produsente, die boere het besonderse jare gehad. Ek dink ook dat ons sien met daar's tendense wat geskuif het en een van die tendense is rondom die distribusie van kommoditeite, maar ook die kleinhandel en dan dink ons met die inperking was dit moeilik vir onder andere smouse om produkte bekom. En die navorsing sê vir ons dat daai segment is 20 tot 25% van die landbousegment, hulle neem tot so 'n hoë persentasie op van die landbouproduk. En ons sien dat om hierdie probleme te adresseer, was daar 'n tamelike ontwikkeling, veral in kleiner markte. Ons sien in 'n provinsie soos Limpopo, daar in die Moketsi-vallei, is daar 'n varsprodukte mark wat daar opgekom het om van hierdie probleme aan te bespreek. En dan dink ek ook een van die nuwe tendense is met elektroniese bemarking. Ons sien aan die kleinhandelkant is daar 'n tamelike toename van mense wat bereid is om kos aanlyn te koop. So sien ons baie van die supermarkte laat jou toe om kos te bestel en nog dieselfde dag af te lewer by jou huis. En alhoewel daar 'n klein persentasie van mense is wat so koop, was die groei gedurende die inperking weet groter as 100% gewees. So ons kan duidelik sien dat momentum daaraan gegee word. Ons sien ook dan as daar 'n nommer van die produsente wat besluit het hulle gaan direk aan die verbruikers bemark en hulle almal skep elektroniese platform wat gebruik word. En dan moet ek sê as Absa het ons ondersteun ons 'n nuwe platform genaamd die Koola app wat insetverskaffers en produsente bymekaar uitbring om seker te maak dat daar kwaliteit insette en tydig gekoop word. Maar ek dink hy voorsien ook dan 'n kopersmark waar produsente by die mark kan uitkom. So ons sien baie kreatiewe maniere wat geskep word en wat definitief waarde skep in hierdie waardeketting.
Een van die tendense wat ook baie opmerklik in die landbousektor is, is die gebruik van tegnologie. Nou, hierdie tegnologie kan produktiwiteit en ook opbrengste geweldig verhoog. Wat sien julle tans in die mark met die aanvaarding en die gebruik van tegnologie deur Suid-Afrikaanse produsente?
So die eerste punt is dat ons het definitief gesien dat met COVID-19 is daar 'n groter aanvaarding van tegnologie en dit is hierdie tegnologie hupstoot gegee. Soos ek vroeër genoem het, is daar 'n verskeidenheid van platforms wat die lig gesien het soos die Koola app. En ons sien ook dat ander tegnologie soos afstandswaarneming deur middel van satelliete of hommeltuie word meer gebruik. En ek dink die geheime woord hierso is presisieboerdery. Absa is ook besig om van hierdie tegnologie te toets vir toepassing in die banksektor en om te sien of ons die tegnologie kan gebruik om ons risiko's beter te kan bestuur. So kan die tegnologie voorsien vir ons dan 'n produksieprofiel van 'n boer of van 'n kliënt en dit kan gebruik word om en so ook kan ons kliënte dit gebruik om die risiko's te beperk in hulle groei seisoen. Die gebruik van hierdie tegnologie stel Absa in staat om beter oplossings ook vir ons ontwikkelende boere op die tafel te sit en die gebruik van die tegnologie stel ons in staat om die risiko's beter te verstaan en te bestuur. Ek dink ook daar's ook die groot ontwikkeling is in terme van biotegnologie soos die saadontwikkeling en dit praat na die volhoubaarheid van landbou en dit is dus onder andere nodig om 'n ander klimaatsverandering aan te spreek.
Abri, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Abri Rautenbach. Hy is die hoof van Absa Agribusiness. Hierdie insetsel is aangebied deur Absa. Skuif na Absa en open 'n Business Evolve rekening aanlyn.
Kan ek 'n rekening kry wat omvattende oplossings vir my besigheid bied? Met Absa kan ek. 'n Absa Business Evolve rekening bied buigsame produkte en oplossings vir alle besighede. Ek kan 'n mobiele SmartPay kaartbetalingstoestel kry waarmee ek veilig en gerieflik betalings kan ontvang. Ek kry ook die gratis Cashflow Manager, 'n rekeningkundige hulpmiddel wat my op hoogte van my finansies hou en veel meer. Dis 'n oplossing wat saam met my besigheid groei.
Skuif vandag nog na Absa en maak 'n Business Evolve rekening op ons bankdienste app of aanlyn oop. Ons doen meer sodat jy kan. Dis Africanacity. Absa is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
Dis Woensdag aand en dit beteken ek gesels met Earl Loxton van DCX Capital oor die kripto wêreld en vanaand gaan ons kyk na 'n amper se bizarre gebeurtenis in Amerika. Nou luisteraars sal onthou dat die kuberkraker groep DarkSide verlede maand die rekenaarstelsels van die Amerikaanse groep Colonial Pipeline binnengedring het. Hulle het dit geïnkripteer sodat Colonial Pipeline se hele bedrywighede tot stilstand gekom het en DarkSide het toe 'n losprys geëis en Colonial het toe later $2.3 miljoen se Bitcoin betaal nou om hierdie as 'n losprys om nou hulle enkripsie sleutel te kry. Maar toe raak die FBI in Amerika betrokke en amper soos in 'n James Bond storie kry hulle toe die losprys terug. Hulle het daar enig van ander ding gedoen om nou hierdie Bitcoin wat betaal is terug te kry en die kripto wêreld was in 'n groot mate geskok want kripto transaksies is veronderstel om heeltemal anoniem te wees. Mense is nie veronderstel om dit te kan terugkry nie. O, wat het hier gebeur?
Goeienaand Ryk, goeienaand luisteraars. Ja, kyk, dit is dis eintlik jy weet die persepsie wat gelei het tot hierdie week se slagting in die markte en as ek nou sê slagting, jy weet ons het maandag toe die nuus en moet ek sê die vals nuus, die persepsie wat uitgekom het rondom die FBI wat toegang gekry het tot 'n kriptobeursie. Jy weet dit is heeltemal in die verkeerde lig aangekondig en die persepsie is dat crypto, Bitcoin en die blokketting, jy weet, indringbaar is, of kom ons sê deurdringbaar is, en dis natuurlik nie wat gebeur het nie, en ek dink nie ons gaan ooit die ware feite kry, die FBI hou daai kaarte redelik styf in die bors, maar wat basis hier gebeur het, is hulle die spoor gevolg en hulle die sleutels, die geheime, die elektroniese sleutels en die wagwoorde van hierdie kyberkrakers het hulle in die hande gekry, waar hulle dit nou op 'n sogenaamde wolkbediener, 'n cloud server, 'n wolkbediener waar die krakers die sleutels gestoor het. So wat met ander woorde gebeur het, is die FBI het bloot daai sleutels opgetel en hulle het eenvoudig daai beursie oopgesluit soos wat jy jou sleutels gebruik om die huis oop te sluit.
So is dit 'n geval van die kyberkrakers het 'n swak wagwoord gehad en toe kon die FBI nou daardie wagwoord ontsyfer.
Ja, Ryk, jy weet ons bespiegel 'n bietjie, want niemand weet presies hoe hulle dit reg gekry het nie. Die departement van justisie in Amerika het natuurlik redelik magte wanneer daar 'n groot misdaad soos hierdie plaasvind om aan te dring, jy weet, om hofbevel in die hande te kry sodat kom ons sê wolkbedieners sekere toegang moet gee. Hoe hulle by hierdie bediener uitgekom het, gaan hulle nie vir ons vertel nie, maar kom ons sê hulle het hierdie Russiese se Amazon of jy weet of dit miskien iCloud was by daai bediener uitgekom en hierdie ens was eenvoudig nalatig en het hulle sleutels gestoor op hierdie bediener.
Dan kripto transaksies word gestoor in 'n blokketting en die blokketting verifieer om alle transaksies en dan word die inligting oor elke transaksie op die internet gestoor. Nou is daardie inligting totaal en al ontoeganklik vir iets soos die FBI. Hoekom sou daardie blokketting tegnologie nie gebruik gewees het om uit te vind waarheen daardie Bitcoin gegaan het nie?
Kyk, die blokketting is natuurlik 100% deursigtig. So ek en jy kan presies sien wanneer ons 'n transaksie in kom ons noem dit nou in Bitcoin doen, na watter beursie ons hom gestuur het, watter adres, die persoon wat daai Bitcoin ontvang kan presies sien van watter adres ons dit gestuur het. Hy kan ons geskiedenis nagaan, ons kan sy geskiedenis nagaan. So jy kan elke transaksie wat op die blokketting gedoen is, kan jy verseker nagaan. Die probleem is wanneer dit eindig in 'n beursie wat van daai punt nie verder handel dryf nie. Kom ons sê daar's nie verdere transaksies van daai punt nie. Dan lê dit daar, die Bitcoin in hierdie geval dink ek was dit 75 Bitcoin, hy lê doodstil in daai beursie en jy sou normaalweg moes wag tot daai kripto weer van daai punt af beweeg. En kom ons sê dit gaan iewers langs die pad gaan dit deur 'n beurs, 'n kriptobeurs, sê in Suid-Afrika se geval sê soos Weller op Luno en iewers langs die pad word daai persoon gee sy identiteit weg in die proses. Dis normaalweg hoe hulle by daai ou sal uitkom. In hierdie geval was dit nou anders want hulle het gesien waar hy lê en op 'n manier het hulle die sagte ware wat daai kyberkrakers gebruik het ook om hulle beursie te bestuur, kon hulle in die proses uitmaak. En toe hulle nou die wagwoorde en die sleutels het, kon hulle natuurlik daai beursie herskep. En as jy die wagwoorde en die sleutels het, kan jy jou eie beursie herskep en dan het jy toegang ten volle toegang tot daai kripto en daai beursie.
Oh, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Laxton. Hy is van DCX Capital. Johan, net voor ons groet, ek wil net vinnig kyk na Magda Verzitska. Sy is 'n kleurvolle persoon in ons sake wêreld. Sy het Signia Batebestuur begin en dit is 'n geweldige sukses, maar verlede jaar het sy gesê sy gaan uittreë. En nou net 2 dae nadat sy al laaste stel resultate aangekondig het by Signia, het sy gesê nee, sy gaan nou terug as die uitvoerende voorsitter.
Wel, Ryk, die aankondiging is eintlik op 25 Maart van die jaar gedoen dat sy as mede hoofuitvoerende beampte van Signia sou uittreë. Nou het sy aangedui dat sy as uitvoerende voorsitter gaan dien van hierdie batebestuursgroep wat sy nou as medestigter in 2006 op die been gebring het. Soos jy sê, 'n baie suksesvolle besigheid, 250 miljard rand se bates. Maar merk dat sy op nuwe geleenthede gaan fokus en haar eie beleggingsfonds Bravos sou sy 'n bietjie na meer aandag gaan gegee het en ook so 3 maande in Amerika spandeer het, maar merk dat sy nog steeds op die raad en sy is nog steeds die grootste aandeelhouer van Signia, so sy sou in elk geval steeds 'n redelike sê in die bestuur van die besigheid gehad het op 'n dag, of sy nou op 'n dag-to-dag basis betrokke was of nie. Maar Ryk, ek dink ons sal my eers later meer oor wat die redes vir hierdie skielike ommekeer in Michael se planne na net 2 maande was.
Nee, ek is seker daar is 'n interessante storie daar agter. Maar Johan, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Johan Gous. Hy is hoof van adviesdienste by Sasfin Wealth. En daarmee moet ons groet van my Ryk van die Kerk en die Moneyweb span. Dankie vir die saamluistering.